Apsakojot objektu, mēs konstatējām, ka pašlaik tā ir Arabzeme, tur ir pēc labu datiem bijuši iesāds auzas. Ar Māri Mekni 15. Gadā ir bijis slēgts apsaimniekošanas līgums, kurš ir beidzies 20. Gada 30. Novembrī. Un tad tas mūsu priešlikums ir virzīt domas tiesību izsolei, tad šo te objektu, kas ir lauksaimniecībā izmantojumā saimē.
Kurā tas
ir? Viņš atradās Vilgālē. Tas ir bijušais ābeļdārs. Ābeļdārs
Domas tiesība izsolē, tāpēc, ka tas līgums nebija pagarināts, un mums īsti nav līgumas tiesības dot.
Ir tā, ka viņš to principā vairs neatbilst teritorijai, kur mēs nododam apsaimniekošanā, jo iepriekš tur bija ābeļdārs, viņš bija nodots apsaimniekošanā. Mm-hmm. Teritorijas apkopšanai, pļaušanai un sienas savākšanai.
Mm-hmm.
Tad principā... Tas
un tā sābeles, kur pazuda?
Ko lūdzu?
Un tā sābeles, kur pazuda?
Es esmu teikt, nevarēšu pastāstīt noteikti nāšu veikas, varbūt tās pastāstīs. Un tad pēc tiem mūsu noteikumiem vecajam Kuldīgas novadam bija apstiprināti 19. Gadā izdomāšanas noteikumi. Pēc tiem noteikumiem sanāk, ka mums ir jārīko šī te mums tiesības.
Es vēl saprotu, ka bija tas līgums ir iepriekš noslēgts un ārni mēģi. Tas faktiski, nu, kā tu saimnieks uz to darbību veikas sijā.
Nu, kas... Viņš jau ir pārstāks līgums
sijā. Ā, tas līgums. Nu, labi, bet būtu, es to šķāk.
Nē, nu, tāds tas pārstāks, tas uzņēma iekšnēs. Respektīvi, Vaskars, tas viss notika tā, ka mums vienlaicīgi mēs gribējām rekultūrēt abas šīs te divas zemes vienības, kas ir Kurmāls pagasts Vildās centrā. Vienu vienību ar nosaukumu Ābeļdārs mums iedeva nomā, un mēs viņu rekultūrējām. Un respektīvi šo te daļu mums vienmēr deva apsaimniekošanā ar nosacījumu, tāpēc, ka šī teritorija piekāvējās toplaukumam. Un, ja es nemālos iepriekšējā teritorijas pārmaiņā bija, ka respektīvi sabiedrībai nepieciešama teritorija. Mēs šo te Ābeļdārs nolācām vienlaicīgi ar šo te otro zemes vienību, bet tā kā mums šeit neslēdz ar mums to nomas līgumu, respektīvi mēs šlaik vilkām šo te rekultivāciju šim te zemes gabalam. Un mūsu mājā mēs nebijām ievairoši, ka mums tas nomas līgums ir beidzies, tās, ka mēs tas līgums ir beidzies, bet viņš mums ir it kā visu laiku automātas pagarinājās uz gadu, es nezinu, kurā mirklī. Viņš
nebija pagarināšanās
automātas. Un respektīvi viņš visu laiku pagarinājās. Un tagad pagājušā gadā mēs viņu norekultivējām šo tik gabonu. Tā lauksaimniecības zemi neuzradās ne no kurienes, tur ir ieguldīta nopietna naudas līdzekļi. Lai šie te cēlumā turienes pazust, tur bija sākot no 30 līdz 60 centimetru diametrā cēlumā, tad es domāju, ka ir kurš klātisošais saprot, ko nozīmē šādu teritoriju pļaut vai izmantot sienu iekušanu. Jā, es tikai mēs pagājušajā rekrutējām, šogad mēs iesaņēmām tur auzas, bet arī ar domu tādu, ka šīs te auzas turpin šīs te zemes rekrutoči. Jo mēs esam kopā ar šiem gadiem, kad mēs strādājām, mēs rekrutējuši kopā ar kaut 70-80 hektāru, ka mums tas ceļš ir ļoti labi zināt. Bet nu, tā lielā tā sāk un tā propojuma tā, ka mēs esam norekrutējuši līdz lauksaimniecības zemē, mēs esam pagājuši, ka tur plus mīnus, nu, tīru uz rekultivāciju iztērējuši 5000 eiro, kas ir tīra rekultivācijas frēzes, eksploatoris un vispārējais. Nu, protams, kaut pēc gada, ja mums ir jāpiedalās nomas tiesību izsolē, tad, nu, tas ir tā vietas.
Bet tā problēma tā, ka viņi ir pagarnāti.
Tad, kas jums jau nebija līgums, jūs mēs jau varētu kaitniecību.
Nē, ja mēs uzskatām kaitniecību, tad mēs varam uzskatīt
kaitniecību. Nē, nē, tā, reāli. Juridiski nebija pamats, nu, tā zemē, nu, bet pļauvu, nu, jums jau nebija līgums. Jūs sakat, jūs tajā ieguldījāt naudu, nu, ka mums tagad jāiltās vainīgi.
Es nevienam, es nevienam esam, ka jāiltās, mēs nevienam esam, ka jāiltās
vainīgi. Tā kontekste tā sanāk, ka
nē, mēs vienkārši
jūs esat ieguldījis
naudu. Bet tas ir acīmredzams fakts, ka tur bija degradēta teritorija, kas tagad ir lauksaimniecības vai izmantojuma zemes. Labi, mūsu vaina nebija piesakots to, ka līdz 15. Gadam, līdz 20. Mums uz laikas līgums tika pagarināts, un kad no 20. Viņš vairs netika pagarināts. Jā, piekrīt, mūsu vaina. Tā
mums nav kaut kāda iespērēja naktiņa pretīga, lai viņš arī, tā kā iekūstās, un mums tiesi, ka viņš neapzinās, viņš pats ir ar sezinu vai vērtību, viņam tā tādās būs jāmums ar tik vairāk, vai mums jūtiski ir kaut kādi instrumenti. Vispār.
Tad jūs akceptēt, ka šādi var darīt?
Nē, tā modāļus ir pasatīgs.
Mēs jau arī esam kādu nekontrolējām. Ne tikai viņš, bet arī mēs neesam kontrolējuši, ka nav tas līdzums pagrinās, tur kaut kas darbojās. Nav jau tā, ka tikai viena puse manuprāt.
Bet jums sākot, kā jūs to paņēmās to zemi apsaimniekošanā, jums bija kaut kāda norunas, mutes, krastas, ka jūs tur rekultivēsiet, ka jūs guldīsiet naudu.
Jā, 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 jā.
Nu tā, mēs
jau... Nu, mēs jau visu laiku esam bijuši kontaktā gan ar pagastu vadību, gan ar... Nekas jau nav noticis tā, ka mēs tur... Mēs jau arī no otrā pusē, teiksim, ceļam otrā pusē norekultivējām pār 10 hektāri. Tur mums vēstīgi nolstīgums, tur mēs jau projām strādājam.
Un jautājums, pēc tā 20. Gada jūs esat komunicējis ar pašo līdzi?
Jo, protams.
Un arī?
Nē, ziniet, kā, man nav rakstis pierādījumi, bet es esmu 90% pārliecināts, ka pirms mēs uzsākam šo rekultivāciju, mēs konsultējamies gan ar reksumu iekšu nodeļu, gan ar pašo līdzi. Tas nav tāds, ka... Nu, tā nav tāda nav.
Ko jūs sapratīsim ar pašvaldību, komunicēt ar pašvaldību, ar ko jūs komunicējāt?
Nu, pats svarīgi.
Kādas pārvaldes?
Jā, jā. Bet arī ar neikstumu īpašu modeļu vienozīmīgi. Vienozīmīgi.
Varbūt mēs varam kaut kā noskaidrot un tad varam par šo jautājumu.
Nē, tur jau pēc dotības ir vairāk tas, no, ko mēs kā deputāti varam lēgt, nu, ja ir tādā zeme. Tas ceļš, kā mēs izlomām,
Es varētu pēc analoģijas, tad, kad cilvēki savus īrētos dzīvokļus nolēma, ko viņi gribētu iegādāties, un tad parasti ir lieši tāda pati vilšanās, jo viņš ir izremontējis, un pēkšņi viņam tas dzīvoklis ir jāsamaksā otrais caur to vērtību par to remontu, tas ir likumā noteikts, tāpēc, nu, īstīgi, es jūs saprotu, es jums cilvēku
cīkšu. Mums maks un vispār, jo mēs ļoti labi saprotam, ka mēs esam pacēluši vērtību, kur uz jāmas
vēl vairāk. Rikstis pabeigšu. Es tīri cilvēcīgi saprotu, kad jūs esat pašvaldības zemē pacēluši vērtību, bet tīri, nu tad katrs ieraudzīs kaut kādus krūmus, izcirtīs un tad pateiks, bet klausieties, es tur pirms cik gadiem viņu nomāju, es tagad sakārtoju un man tagad pienākās. Un tagad tas ir tas tās tīri cilvēcīgi, kad mums ir žēl, mēs savam, jūs tur milzīgi ieguldīs, bet tīri uz papīriem, ja mēs tagad kaut ko izmuķīsim, mēs radīsim precedentu, ka katrs, kur būs veiklāks, jūs to neizdarījāt, lai veiklāk, bet citi ir tādi, aha, un tad vēģinās mūs uz analoģiju spiest, ja? Jūs ir liela konkurence uz to domu, tur daudz zemnieks varētu piedalīties.
Nu, ja kurā valstīs, jūs zemēt, tad būtu vēl konkurence.
Jums tie iegūtīgi kaut kāds ierādā?
Protams, tā ir valstīgi, jā.
Es saku, ko jūs labi atbaldētu saku, jūs pieteicu ar patīdžu bez darījumu?
Neko, mēs saku. Neko, mēs saku.
Un ja mums prasa, ko mums atbaldē?
Nu, tad mēs varam taisīt labojumu un emisijos izdēst ārā kāds vēlēs.
Nē, nu, es domāju, ka nu, mēs ar viens esam nu, kā noskaļoti kaut kādas vainīgos meklēt un tā, jūs esat nu, izdarījis labu darbu, sarkopis zemes gabalu. Nu, jā, viņš ir droši vien iekārojumāks nu, plašākam lokam. Un, un mums jā, nu, tā, jūs visi iesiet, lai mēs vairāk vai nevaram. Nu, tā kā aptiek, nu, te, nu es aptiek, nē, bet nu, legāli,
Labi, bet tad, tad ir jautājums, kurā mieklī tagad tas zemes gabals, ja viņš, teiksim, visu laiku bijis tā kā sabiedrībā nepieciešams, pie sporta laukuma, nezinu, nākotnē parka izveidē vēl vēl kaut kam, kurā mieklī tagad, es tikai, ka mēs viņu nojakultivējām un tur vairāk nav cēlu, viņš vairs sabiedrībā nav nepieciešams, tad to nu, apsaimniekošu līgumu nevar turpināt. Nu, tad respektīvi, viņš būs nodots apsaimniekošanā, mēs turpināsim viņu strādāt, un tad viņa brīdī, ka viņa aizies sabiedrībā, jums viņa būs daudz vienkāršāk, respektīvi, atsargi, nu,
savāk sabiedrība. Es esmu to sabiedrību, varbūt tās papildināšu, mums iepriekš Ulīgas novadā bija noteikumi, ka dabas un apsārījuma teritorijā mēs dodām apsaimniekošanā pie aušanai. Tāpēc arī no, tajā 15. Gadā visticamāk arī bija nodots pie aušanai, tā teritorija mums ieniegulē. Principā, tagad jau viņi ir kā arapsē, tur jau vairs nav ko kļaut un sakot līdzīgi, kā mums ir noteikums Krunas pilsētā un arī Kuldīgas novadā, ka tās teritorijas mēs dodam kļaušanai. Nu, tā kā tagad jau tur principā ir izveidot arapsē.
Tad jau vēl jādod tādas leidz, man jā.
Nu, tas ir nu, kategorija mainības.
Bet jums, kad viņi arī interesēti, tur vienkārši kaut iestādi zālē, es nu viņu tikai jāapļauju.
Nē, vēl labi, protams, nē.
Nē, jums jau jūs sakārtojāt, protams, kur vērtu vērtu un
cēlu. Bet nu arī, nu, to es saprotu, kad tāds apsaimniekošanas, kad viņi ir atļauts pļaut, un, bet, nu, paskatīsimies tie tehniski un tie reāli, kā nozāļās abeļdārs, var tikt atļauts vai izmantot sienīgušais punkts. Īsti, ka nav salīdzināms ar aizaugušu pļautu.
Bet tagad jau tur vairs nav sienas, tagad jau tur...
Jā, bet mums tādiem noteikumiem arī tika 15. Gadā slēdzas līgumus, kur bija rasīts, tad no apsaimnieku, kur ir zemes, ka vēl ir izmantot teritorijas sakārtošanai un uzturēšanai kārtībā, zāles pļaušanai un sienīgu, bet jūs jau pats tā kā akceptējāt arī tos noteikumus.
Ar domu tā, ka mēs nereputēsim, jebkurā gadījumā?
Jā, bet tā doma ir no mēs to...
No uzrakstīt.
Jā, tie jau ir. Jo mēs jau, mēs visu laiku esam prasījuši, lai mums viņu dodot nomā, lai mēs viņu varam sakārtot. Lai mēs viņu paši savu risku sakārtojām. Un tagad, jā, tur ir uzrakstis ar zaramzēm, bet viņam nav uzrakstis.
Nē, nu tad tagad būs iespēja dabūt to nomā.
Nebūs iespēja. Nu, mēs tā, nu, mēs tā nav nestartēsim. Vienožīgi mēs nestartēsim, nu, nē, vienkārši nē.
Jūs domājat, ka izsolē uzsolīs tik augstu, jūs nestartēsiet?
Es vienos viņu to pārliecināt.
Pat par to sākumu cenu jūs
tad nestartēsiet. Un tad pareizi, no cik jau es tajā gabalā esi iebūdījis pusoli, man maksā to neiedzīgo nomsmaks, tur nav, nav matemātika.
Mēs jau jūtiski, kā mēs viņu varam atmaksāt tos iebūdījums, mēs esam...
Pat saskaņojuši kaut ko.
tad es paņemšu kodā policiju kodā Latīnu, es aiziešu sākums un aiziešu kodās. Vai valdā daudz tāds?
Apsēmniekušanas līguma būtība jau saknē, tikai jaut un uzturēt. Tur nav stāsts vispār par uzlabošanu, koku ciešanu un kaut ko tam līdzīt. Es gribu vairs pateikt, tas bija formāts, vieglais, mazais formāts, vienkārši, ko mēs pieļāvām. Tas nav stāsts par normālu nomu,
Nē, varbūt pagas pārvaldēja pierādāms, varbūt kaut kā komunicējā tēpas tos, viņa teica, jā, ņem tur cērt nost, un tad ir cits
stāsts. Nē,
es
nu...
Ja vēlētos par to ciršanu, un bija apstādīt komisijas
lēmums. Jā, tas jāsādīt komisijas lēmums.
Kā tā cirst?
Jā.
Jā.
Tas bija vēl tajā līguma ietvērtas? 15. Gadā. Un tad, tad jau jums vajadzēja būt tagad atpelnīšana par šo laiku. 15. No, gads, 10. Gads būs tās pagājuši.
No mazāļā Davidā.
Nē,
tie ir jau
tagad,
es jau tagad. Nu, viņi tagad, jo viņi šo es laiku
Nē, bet 15. Gadā saņēmā ciešanas atļauju, tagad ir 23. Tā kā...
Nu, tātad, respektīvi, visu šos te gads nespēja...
Bet nocirtāk jūs jau, kad līgums bija beidzis.
Jā, bet tanī, tas ir 15. Gads, tanī laikā bābeļ, respektīvi, Tas nebija tas, tas laiks, respektīvi šķelts visās tajās lietās, kad vispār kādam jūs interesēja. Mēs viņām vēl piemaksājām, lai jūs tur novāk un sašķelts. Lādā nav tas
šķelts. Cik jūs dabūjāt apjomā?
Ko tad?
Cik jūs dabūjāt?
No, jāsim, 15. Gads.
Nē, bet jūs nu pat kā nošķeldojat, jūs teicāt? Tad...
Nē, mēs novācām
15. Gadā. 15. Gadā, tad aškolis...
Palikt cenom, respektīviem zāles apaužu cenom, kuri pēc būtības bija jāizmanto pļaušanai un sieniegušanai.
Nē, nu, es saprotu tā, ka šajā gadījumā jūs noslēdzāt līgumu pļaušanai, apsaimniekošanai, bet nē, aromzēm sieniekošanai, to jūs esat izdarījis, nu, lai viņš būtu tā kā...
Izmantojot,
jau ir dažādi arī, nu, tā kā aizaugušu pļāvējot, izmantojot, nu, dabu svērošanai, izmantojot var dažādi, skaidrās jau uzsim, nu, esat padarījis, tad, nu, saimnieciskākā izmantošanai.
Saimnieciskākā izmantošanai.
Jā, nu, jā, nu, šobrīd, nu, nav bijis nekāda vienošanās, nu, ka tā darīs, ka tik sveiks ieguldīju, ne, atrunāts kā kārtībā, tas, nu, tagad, nu, kaut kādā mērās, situācijas pilnīgas. Nu, mums ir juridiski jāpieņem lēmumu atteikt, kad cilvēcīgi mēs saprotam.
Cilvēcīgi, jums jau, nu, palielam, nav jāatrīst, kurš mums maksās nomu, es maksāšu, vai kāds cits maksās. Nu, idejas.
Nē, jautājums ir, nu, ko juridiski mēs varam un ko mēs nevaram saskaņā normatīviem aktiem. Nu, kā kolēģi teica, mēs nevaram, nu, kā, kurš pirmais atnāk pasak, nu, un tad mēs vienkārši tā pielēm.
Nē, mēs neatnācam pirmie, mēs ābeļu notrišanu saskaņojam caur apstādījumu komisiju, mēs neatnācam pirmie un nepiemām, kā kolēģis vienkārši vienu zemes gabu un nepiemām viņu nerekultivējām. Un arī nebija domiņu.
Tā,
Tieši ar tādu pašu domu, ka mēs visam līdz rekultivācijām varēsim respektīvi to apbildās novā. Tieši tāpat, kā mēs izdarījām otrā pusē, jau kaut kādā 17. Gadā viņš jau bija, es domāju, labi blokā. Bet sam, kad mēs pieņēmām 15. Kā pilnīgi neizmantojam zemi.
Noslēdz bez maldības spaidījumu un dzilšanās, un līguma priekšmets ir nepārtraukums.
šobrīd tas priekšlikums ir to, ka komitējā mēs virzām tā kā lēmumu projektā. Mums ir žēl jāatcer, un liekas, gala lēmumu pieņem domas sēdē, tad līdz tam vēl ir noskaidrot, ka to ir pārvalmīgi.
Paldies par jums valdīto laiku. Rezultāti tieši tāds esam gaidīgi. Vislāk. Aizpēdēs.
Jautājums, jūs sakat, ka jādara most, vai nav izdarīgāk tad uzreiz lielāku gabalu pārdot, vai tur kaut kas cits
ir visu, ko nevaršu? Šis jau ir racionālākais zemes gabala daļas variants, ko varam nodalēt atcerināšanai, jo zemes gabals pats ir ļoti liels, saudabīgs, kurā iekļaujās arī izbūvētās infrastruktūras, ne tikai virszemes, bet arī pazemes, esošo jauno gāja celiņu un braucamo, riteņbraucamo daļu, kā arī iekšā dziļāk ir plānota cita iela, pēc atļautās izmantošanas tādēļ šis ir tās labākais risinājums, kas būtu nododams tieši atsīnošanā.
Un tad būs izsolēs, tā?
Jā, tikai izsolē.
Kādi nolūkumi?
Sījā nodarbojās ar ilgadarīgu augstsaniecības tehnikas apkopi, dirzniecību.
Un tas mērķiņam?
Es saprotu, ka vēlas centri izveidi, jo viņiem jau pieder pāri cepurīšielai. Zemes gabals, kur viņi ir ieguši izsos ceļā, viņi iesniegumā raksta, ka vēlas paplašināšanai šo dēļ.
Es skatos, ka tas gabals šobrīd ir 2,37 hektāra, viņš tikai nav pusē.
Jā, jo viņš iet paralēli esošai šosejai, jā. Viņš ir garš, ļoti saudabīgas formas un dažādām atļautām izmantošanā un ieguldījumiem jauno pašvaldības un valsts līdzekļiem.
Vienīgais, kā paliks, tagad tomēr nebūs tā jaunā iela izbūvētas, atlikušais, ko es diezgan neizmantojams.
Nu, tas atlikušais noteikti būtu pašvaldības funkcija vajadzībām.
Tikai viņš paliks neizmantojams, jo dēļ tā iebraukas praktiski tagad potenciālā cepurīša iela.
Un no cepurīša
šo te atsevišķo mazo mēs nedomājam, jo viņu šķērs ko liels uz žalā.
Gribētāji, tad jau tās jau muskādus. Ja ne, tad vismaz izmantot.
Jā,
tā jau. Uzturvi.
Paldies, tuši večerēji. Jā, redzēs,
tā
Tagad viņš stāv tukšs.
Tas ir tāds skumš, un viņš jau viņam tur ir gan... Nu, es varu tās, ka nu, es esmu viņu ļoti kaut kā bloks, ka pasūtīju. Tas angārs nav tāds, nu, kad... ļoti pievilcīgs un gatavs uzreiz ražotnei, teiksim, tā kā.
Tad, kad nu, noslēdz to nomas līgumu, pēc kaut kāda laika, jo 6 gadu vai cik bija jāpārskatā cena. Un atkal ir vērtējums, un ja viņš tur strādā, tā cena jau augst.
Nu, jā, jau salūk.
Un kāpēc viņš tā tukšu, jau nekas neaug.
Nu, tad
priešu mums
mēģina,
tad
Nu, bija pagājušo gadu mums ar Lodzu, kad varētu būt gan mūsu kopā, kā rezervas arī. Tā, tad nu tā arī visi tikai nevajadzējums. Tā nostāve sarīts transporta izdevumu un apsargāšanu un tā.
Nē,
tad lai mums to Tā, tad 19. Par Kūlīgas novada pašobrīd pārējo konkursu atbalstu uzņēmumu zadīšanai un attīstībai Kūlīgas novada 2023 iesniegto pieteikumu un piešķiramās finansējuma atbalstu.
Man jautājums, tur bija diezgan daudz šogad neatbalstīti. Tas bija tāpēc, ka nepietika visiem finansējums un tad tika vērtēts, vai viņi neatbildi kaut kādā veidā? Bet, ka nauda pietika visiem, ne?
Jā, nu, tie, kas izmēstās prasības,
jā. Bet tie,
kas izturējās prasības, tie visiem tiek
tikai. Jā.
Es sapratu, ka nu, ka nebija aizpildības veidlaps, kārtī, vienkārši iestrādes trūkumas un tā, nu, dažā.
Nē, protams, ja nevaru aizpildīt tās dažas lapiņas, ko mēs prasam.
Jā, nebija
pat rokas. Tā, tad jautājums par to devīnīnīs. Tas te ir izvērtēts.
Jā, tas ir
vēl no
skaidri zinu, ka es nevarēšu izbraukāt.
Nākstājiem to izdūri, sēdēt, to šo apstājiem, vienkārši to vietu jāatstājiem. Tad 21. Par Marcas pakalpumu centrā, šī apstiprināšana telpa nomā, Indrīt Zeberiem, kolīdz pamats skolām. Tas 22. Par datoru pieņemšanu un nodošanu kūdīgas pašvaldības izglītības iestādē. Izglītības pārvaldes un dokumenta.
Tātad monitoringi ietveros datorus katram skolēnam ir vairākas pakāpes. Mēs jau pagājušajā gadā saņēmām datorus 7. un 9. klases skolēnam, ko izdalījām. Tad šie datori ir tai digitālās klases mazināšanai, kur tā mērķa auditorija ir trūcīgie, maznodrošinātie, daudz bērnu ģimenes, viena vecāka ģimenes un tā tā. Nu, tad šī auditorija plus arī tātad izglītības iestādes, kurā šie bērni mācās. Visās izglītības iestādēs ir šādi bērni. Un tad es sadalot, jūs redzat pielikumā, to datoru daudzumu katrai izglītības iestādē veido lielākajām izglītības iestādēm, pilsētā ir tātad diviem klašu komplektiem, paralēli var strādāt no 1. līdz 6. klasē, jo šie datori ir paredzēti šai grupai pagastu skolās, kas ir viens klašu komplekts, plus mēs esam apzinājuši ģimenes, kuras ir atbilstošā mērķa auditoriju un kuras ir apliecinājušas, ka viņas uzņemsies atbildību ar šo tehniku, noslēgs vienošanos un arī lietos šo tehniku vienu mācību gadu, kā tas ir paredzētas nu, pēc šī te projekta. Un tad viņi atgriež skolā līdzīgā mācību grāmatas, un tad nākamā mācību gadā mēs atkal apcīnām ģimenes, kuras ir gatavas šos datorus pieņemt un tiem strādāt.
Tad, kad atgriezīs skolā, tad kāds būs cilvēks, kurš iztīrīs visas liekās lietas, saliks atjaunināt.
Tad katrā skolā ir atbildīgā persona, tā būs vienošanās norādīt, kur ir tā, ka to tehniku atbildīgā persona, kura izsniedz, kura saņem, kura nokonstatē, ka viss ir kārtībā, jo pašvaldība ir apņēmusies apsaimniekot šīs te ierīces un uzturēt viņus darbu kārtībā noteiktos trīs, šim trīs gadi noteiktos trīs gadus, un tās būs pilnīgi lietojums. Un vēl mums sagāja tādu pašu lēmumu par 7. un 9. klasi, pēc kā, nu, pēc šī mēneša beigās nākamā mēneša sākumā, un vēl arī 10. 12. klasi.
Tas nozīmē, ka ne tikai datorklasē, bet arī skolotāji tur satais pašu grafiku, man vajag uz šo stundu.
Jā, parasti, nu, tādās, jā, mūsu skolas šobrīd jau sāk izmantot, bet vairākas skolas jau pagājuši, bet to ievies ir dažs, tā kā, nu, zināmām apsēdēm to nevarēja, bet principā ir tā, ir datoru komplekti, ir vai no Google veidlapa vai gurtnīciņa kādu, kurš ir izvēlējies, kur pedagogi pierakstās un uz klasēm šie datori aiziet. Tātad tie ir 7, 9 un tagad tie ir iekšā šīs 1. 6. klasē. Bet tas nav nosacījums, ka tikai šīs klases, ja vajadzīgi būs tādī brīdī 7. Klasēm šie datori būs brīvi, viņi, protams, aizies uz to klasu, kur šie datori būs vajadzīgi mācīt.
Un komplektā tur nenāk kaut kāds uzglabāšanas skatis, kur lādējās?
Ne, šajā projektā nav paredzēts, tas ir atkal stāsts par to, ka mēs neklēsim naudiņu, lai šie te skapi būtu uzlādes un tos varētu pilnvērtīgi izmantot līdzīgi, kā tas bija iepriekšējiem datoriem, kas aizgāja 7. 9. klasē.
Paldies.
Un kopā 45 miliņiem?
Jā, un 11 mēs drusku atstāvam, jo varbūt vēl kāda ģimene īstenība, tā kā vēl nebija izlēmums, mums ir kaut kāda rezerva, un skatoties uz 7. 9. Plašu datoriem, ir jau bijuši vairāki gadījumi, kad ir jādod garantijas remontā, mums ir jādod ievīdus, tā kā vietā uz noteiktu laiku, kā tā ir garantijas remontā. Tā kā, nu, tehnika ir tehnika, un tāpēc arī šai rezervai.
Visām mūsu skolām?
Visām, pēc tam visām. Mēs tad mēs skatījāmies pirmo, sesto klašu grupā lielāko klašu komplektu, lai tad visi var izmantot, un plus no šiem 448 datoriem, kas ir izdarīti izglītības iestādē, 124 aizdosies uz ģimenēm.
Vienā ir šī tieši olimpiāža Moras organizatoriskās lietas, kur mēs tādām ierobežo dalībnieku skaitu, lai nav kādas skolotas, un soli, ka drīz visu klases olimpiādu. apspriežoties gan ar jomu koordinātājiem, gan pedagogiem, ir kopā cept uz 20 eiro, jo atskaita nodokļus un noskumtiet tur, kas man tur paliek, un mainīt arī bērnu sasniegumu apmaksu tieši novada līmenī, neskarot reģionālo un valsts līmeni, novada līmenī par 3.1.15 eiro, par otro vietu no 10 uz 20 un par 3. Vietu no 15 uz 25. Tas līdz ar to mani kopējo budžeta situāciju, kā līdz šiem ir bijusi pieprasīta nauda budžetā tieši olimpiāžu nodrošināšanai bērniem un pedagogiem apmēram kopā ar 1300 eiro palīdzinās. Ja ņem to, kā tas bija šajā gadā, kāds skaits to.
Un arī tā pusdiennauda, jā?
Un pusdiennauda, un tā ir arī otra būtiska lieta, kad bērns atrauc uz reģionālo vai valsts olimpiādi, viņš mums pusdienas vairs šeit nevērta, pašlaudībiem atmaksā brīvdienas. Un tad ir iespēja, parasti reģionālajās olimpiādēs mums piedāvā rēķinus, tas ir ļoti vienkārši tādā gadījumā, bet tie vairs nav 3 eiro kā novadā, bet tie jau ir 5 vai 6 eiro par mūsdienā. Grūtāk ir ar olimpiādiem, kurus organizē Valdības universitātē, jo ir dažādi ēdinātāji, un viņi grib, lai ir skaita naudu bērnu, viņi ir tikai čeks par šo višanu. Jau ir konkursa eiro. Tad nu, tas lielos mērķis ir piešķirt dienas naudu, līdz ar kā mēs pērkūšajām to bērnu. Bet izmaksā nevis bērnam, bet
Jā.
56 tūkstošiem, kur ir pirmā četri klasi ir 24 mēnešiem. Iekāds veselības aprūpes punktam ir pat auga aplītībai. Ir profesionālās iedīras programmā mākslē un mūzikai šiem četriem mēnešiem finansējums asistenta pakalpojumiem. Tad ir Ukraiņas civila iedzīvotā izmetināšanai gan skolā, gan arī domā, ko mēs maksājam fiziskā un juridiskām personām. Tad tur ir neviela veselības atmaksāša, nu, ko darbinieki atmaksā 1405 eiro. Tad ir 1500 futbola federācijas finansējums sportīgumai tālītādēji, 303 ir par apmašanas realizāciju, vārīties satniecinājumiem 1500 eiro un vecāku ēdināšanas maksājums sportskolas maksiņiem no 10800. Un arī maksas pakalpojumiņiem palielināti gan par komunāliem, gan par zelku lomu. Un no neprecētiem līdzekļiem ir, ja novirzīt līdzekļus autos pamats, un arī tad kaut kur pirms tos kurpīnas darbinieku aplīdzībai, tad ir Skrumsvītas skolas to remontam, apsūtas pamats skolas Utenis palārijas remontam, Vēr jauniešu centri kuģiešanai, grupas ēdzko kuģiešanas apmalītēm, jā. Tad ir kabinas pamats kolādāk ar deportmanīgā pirmskolas pedagogiem. Arī pirmskolas izglītības iestādē vienas ieteči, ablīt ciklības un vītības pedagogu atlīdzības. Palielinājumā no septembra mēnesi. Un divi pēc domas ēdz lēmiem sportistiem novirzāmās kurmiņas.
Mums kopīgi ar budžetu.
Šobrīd vēl neprecētos līdzekļos paliek 106 122 eiro. Nu, es teiktu, ka šobrīd, ja runa par budžetu izpildes, šobrīd, ja tas pavasarī bija tiešām tīvā, tad šobrīd pildās budžets, jā.
Nē, nav tā, ka nepildās, nav tā, ka nepildās.
šobrīd, nu jā. Nu, arī bija tā, ka, protams, pirmajos mēnešos, kad nepildījās, pareizāk sakot, tas bija marts aprīlis, kad ļoti, ļoti šobrīd pildījās, tad ir šie 24% plānots, tad tagad ir, kā mēs jau esam, tā kā, pienākuši klāt tam ciparam, kādam būtu jāpildās, un man būtu jācer, ka novembrī, decembrī būs tāda pārpildu gada beigā.
Varam salikt. Vienā rindā. Šoreiz tas bija ekstrēm. Nekā
šī vienā sālā. Tā ir 30. Tā ir nekustumā īpaši un palīgs saimniecību turlās pakstā kuldīgs novadā zemes nomas līdzi izmērkšana. 31. Tad dzīvo krīpš un papārdas vienas laidos laika pakstā kuldīgs novadā atsvināšana un turšķimāšana. Laidam Tā, tad 32. Tad dzīvo krīpuši un papkārtas 10 laidos, lai pagastāt kuldīgas novada atsvināšanas turpināšanas.
Jā.
Bet 33. Tā izmaiņā tūlīgs novada domas pašvaldības īpašu un atsvenāšanas un dzīvojumu māju privatizācijas komisijas sastāvā. Un cenām ciesmienu ar augumu. Pietiek skaits, jā.
Jā, un jautājums bija,
viens
tajā sarā, jā, šeit pagaidām pietiek, jautājums bija, vai nevajag priekšlikums, nu, nekļūt, mēs jau esam sacināt skaitu, to var skatīt uz stundas sēdi. Nu,
tur bija astoņi, ja nemāk.
Jā, tikai varbūt tad vienkārši var sam, nu, pagaidām
pietiek.
Tā, akcentējām, vēl sēdējā pēcentējām. 34. Par izmaiņām būtīgs nolē domas atspilsētas līdz komisijas sastāvā. Saņem ciesnēmums izslēt Andrijāni un iekļaut Herviņu Štenderu. Tā, 35. Par atbalstu sabiedrības vajadzībām nepieciešamās daļas no eksmaiņušu jaunu eņķi. Tās mums pēc tā kulīgas nodā, iegūšanā kulīgas nodā, pašvaldības iegūšanā. Tā šo var būt nopmēs.
Jā, mēs turpinām iegādāties zemes ar pašvaldības autoceļiem, par kuriem man tiek rosināti izstrādāt zemes ierīcības projekti. Par īšiem īpašumam ir bijuši izdoti izstrādes nosacījumi, un tad viens no gulāles noteiktajiem ir, ka ir jāizdāvā zemezēku pašvaldības autoceļa, un tad attiecīgi īpašnieks ir vērsies pašvaldībā ar lūgumu sekt attiecīgi daļa no izmaksas, kas attiecās uz zemesirīcības projektu un vienviedzību, un ka īpašnieks piekrīt zemi atsevināt par vērtētājā novērtēto pirkuma maksu. Vērtētās ir novērtēs 1400 eiro, un tad attiecīgi mēs esam arī informējuši par šo vērtētāju sagatavotu atzimu un summu, kādu mēs piedāvājam iegādāties, un tad īpašnieks arī ir piekritis. Tad nu visticamāk, tas viss
procesu. Kāpēc tik liels tas vērtējums? 0,2.
Mēs šo vai kas tas? Ir tās cenas arī, ja nemaldos pagājušo mēnesi, bija ļoti līdzīga. Parasti viņas pie šādas platības ir ar tiem 1400 eiro, tas noteikti vērtētājs vērtē atkarībā no tās atrašanās vietas. Jā, pašlaik šodien, ja nemaldos, mēs esam jau četrus vai piecus objektus zemesēm pašvaldības autoceļiem iegādājušies.
Cik tādi no meža zemes, cik šobrīd ir?
Meža zemes? Šī noteikti, šī ir zemzem autoceļa.
Jā, jā, vienkārši
mērķi zemē, tas viss ir atkarīgs no tā, kas tur aug.
Nē, nu, kaut vai nocies nekas nejaut, nu, vienkārši guldi, nu, cik hektāra
ir. Nocies
nelogis, reiz, pieci, tad hektāra.
Ja mēs skatāmies izcirtuma cenas, tad, protams, tur vēl arī tiek vērtēt augsts un kas ir augsts tiktas kurvs vai smilts. Nu, bet tas, teiksim, vērtējums, ka mēs skatāmies salīdzinājiem objektiem, tās cenas ir, teiksim, tā jau sākot no kaut kādiem 2000 hektāriem līdz pat, nu, 3 arī hektāriem. Bet, nu, tur es tā arī tiek vērtēts, kur vēl ir objekts atrodas, vēl ir ceļa un tā augsts augsts.
Un šitā cena īstenībā ir ļoti laba cena. Nu, ja sanāk hektārā par 12 tūkstoši.
Nu, 61 cenas labrāk, prāt, ir 6 tūkstoši. Kas?
Labi sakot, zem ceļiem ir dārgākā.
Jā, bet mums ir gadījumi, kad nepietrīk.
Nepietrīk.
Jā.
Man sabot, viņi jau tur ķēt, jā, ir taisīt visu tie kā pīri.
Nu, mēs arī līdzfinansējam arī, pēc tam viņi iesniedz reiķi, un mēs līdzfinansējam to daļu, kas attiecās uz pašvaldības pērkumu objektu iegādu tieši sadalīšanu arī uz apsirdzības
projektu. Mēs jau tagad lecam iekšā, tiem mums sādā, ka viņš pats ir tur ķējā pusesāds.
Nē, nu sabrot, tik viens stāsts, kad es gribu tikt vaļā no zemes, otrs stāsts, man tad vajadzēs vilkties tur kaut kāds papīrs taisīt, lai to mazo pikucīti izdalītu.
36. Pozīcija, ar vienu uzdomāju no daļumā dzīvot īpšu, noskat kalpa kielā 7. Jā, 2. Trumā, kuras novadā. Un te ir priekšakums pārņemts. Bezmantinieku lampu. Vai ir variāti
pārņemts? Nav, mums izvērtās. Ir jāpārņem mūrta, ņemot vērā, ka tā ir puse no dzīvokļa, tad mēs arī rosinām, ka platiklātām būtu uz nākotnē izveikt tās kopīpašu attiecības. Tad ir informēt to otru kopīpašnieku, ka tādā situācija ir izveidojusies. Nebūt kaut kāds darbības, lai izveiktu kopīpašu.
Labi, tad pārņemam un tad priekšnieku tālāk. Tātad 37. Par atbūtas tiesības piešķiršana zemes vienībā lauka ielā 40 kūdienā kūdīgas nolumā.
Par nokumentē?
Jā. Es saņem tiesniegums ar lūgumu nodot atbūtas tiesību lauka ielā 40. Un jau atceraties, jūnijā tiek plānots jau par zemes nodošanu nodošanas attiecības iekšēju ministrijas personā, lai uz tā būvētu katastrofu centru. Ņemot vērā šo smagnējo un ilglaicīgo procesu, kurš prasa, lai no pašvaldības pārņem nodot īpašumu no valsts īpašumā, Tas ir ilgs un garš process, bet, bet būvniecību tā kā nevar mazliet iesaldēt, tad viens no variantiem, ko viņi mums piedāvāja, šo zemesgabalu nodot abūs tiesībā, lai šo būvniecību varētu veikt.
Kāpēc iekrāsot 30 gadiem?
30 gadi ir iekrāsot bija dzeltens, tas ir standarts, kurā parasti pašvaldību nodod. Iespējams, tas varētu būt īsāks, jo tiklīdz, es domāju, ka tiksim cauri ministru kabinetam un pārdistrēšanu zemes grāmatā šī abūtas tiesība, ko arī veiksies, un šīs abas puses slēgs vienošanos un dzēsīs abūtas tiesību zemes grāmatā. Es domāju, ka tur tiem gadiem lielmanību ir jau.
Varbūt ir informācija pārām par to Alsumu, kā par to centru.
Jā, es sazinājos ar nodrošinājumu valsts aģentūru. Tur ir tā, ka Alsumu viņi ir tikuši tālāk, tā kā Kuldīgi, un tur pat principā pēdējais, kad bija jāatrisina, bija kur pārvietot šīs tehniku un aprīkojumu, un paši tas uzmundzēsies to laiku. Kamēr nav tik būvniecība, jo viņi tur veco depo jaucimos, tad būvē te pašā vietā, bet es saprotu, ka tur ir gandrīz panāk vienošanās autoceļu tur, un tad, principā, viņi pēc jaunā gada arī sāk būvēt. Nu, būvvaldē mēs gan tikai vēl interesējāmies tur vēl, ka visu projektēšanu vēl nav pilnībā noslēgusies.
Es tikai šeit ir izlasīt ziņās no cits puses, ka Rīgā no vienu objektu, kādu saistīgā būvnieku, finansiālā ķibelē, apdraudētu objektu, un tad cits starpā bija piesaukt. Un tā noslēgt līgumu, ja es tur būvniecību par šiem centru būvniecību, tad es lūdzu, lai sazinās.
Es domāju, ka viņi pabeigs, tad bērnēdzāk paliks viens kotus, tad jūs, kur tad ir tam jāatliekam, ja? Tad būs tad...
Nē, jā, tas īstenībā ir jādomā, lai laicīgi. Ja mums, tā kā, piemēram, tie neatliekamie šobrīd nav vispār nekādi, viņi teikuši, ka...
Viņi iesaistās, bet nezinu, kad viņi būvē telpas.
Tad šis mums jālākie telpas un jāsazinās un jāpārnājot. Nu, tad mēs tagad skolā trīs remontējam ar to domu, ja paliek to korpus brīvus.
Nu, jā.
Labi, tad šo atcertējumu.
tagad ir tā, ka vecajiem kūdīgas novadām mums novas matas bija noteikts ar 2018. Gada beigās, un Alsumas un Skrunas bijušajā novada teritorijā mums bija noteikts 21. Gada beigās šis lauksaimniecības zemes novas matas. Un mēs esam pasūtījuši vērtējumu visiem pagastiem un arī Skrunas pilsētai. Lēmumu lemjošā daļā tad ir pievienotas tad šīs te jaunās viena hektāra zemes nomas maksas. Pielikumā arī pievienojām, kāda tad ir bijusi iepriekš tā nomas maksa un kāda ir pašlaik. Un tad Alsumā viņiem ir zemākā, tie ir 85 eiro par hektāru. Un tad vairākos pagastos lielākā nomas maksa ir 105 eiro par hektāru. Tās tās mums maksas, ko vērtētās ir sagatavojis, un mēs arī paskatījāmies, kas mums ir tuvākos novados, kad ir tā, ka dienīgpusēs novadā zemākās mums maksas ir 88 eiro un augstākā 152 eiro. Tukumā ir zemākā 116 eiro, augstākās ir 175 eiro. Un saudas novadā tur višķiņi atšķirās, tur ir tā, ka zemesnieka līnijas 5 hektāriem ir 80 eiro par 1 hektāru nomas maksa, un virs 5 hektāriem ir 90 eiro.
Mēs jau nevaram vai vēl kā prasīt mums tas vērtējums, vai ne?
Nu, zemākās vērtējums.
Es jau vēl to apvienām.
Nu, viņš nav baigīgi.
Nē, nu, lauksēt viņš jau vēl papīt. Tad ir jau
Es zināju, ja zemnieki kaut ko tur ir tā, vērtētājs visu skatās, kādas tirgus cenas. Ja viņi neuzrādīs tās tirgus cenas, mēs jau nevaram.
Viņam nu, tagad... atcerušies, pēc tos jau nav lielas nekārt, un tad atcerušies, tad jūs jau blokas.
Man jau, protams, arī pagas ietvaros zem atšķirās, vai kaut kādu jāvar smūti nomā vai kaut kur malē.
Vēl šo jautājumu mēs skatījām arī šodien šodien uzņēmēju komisijā, un tur, tas uzņēmēju viedoklis bija tāds, ka pašvaldība arī nebūtu labi pašvaldībā savām zemājām, un mums maksām tikai dempingotu to cenu. Un vēl arī ir tādi uzņēmēji, kur arī padarbojas ar lauksaimniecību, kuri nenomā no pašvaldības zemi, un šie te esošie mums līgumi, principā, uz laikiem pagarināt ar esošajiem nomniekiem, un tad to uzņēmēja viedoklis, kuri nenomā no pašvaldības zemi, ir teikuši, nu labi, mēs nekam ostam vienam zemi negribam ņemt, bet tad lūdzu turiet līdzi tām, nu, tirgus un apsēt.
Un tad šis ir, nu, tāds vairāk, kas no viena hektāra, vai, nu, kaut kā tā pārsvarāt, nu, tā, nu, platībā.
Šis ir pa viena hektāra,
tā ir tā, 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 tā,
Mazgārs viņiem mums ir saistošie noteikti, un mums viņiem arī neapdienās minimālā zemes nomas maksa.
Tā kā praktiski, tajā kurmā uz pagastā, kur mēs to stadionu runājām, tur ir 3 hektāri, tad jau būtu 109 eiro hektāri, tā minimālā cena. Tu varam? Tā, nu, 40. Pasaudības kustāmas man, kas elpošu ko 10. Iekšanā nāmē, bet ar švartas tā, ka būtu svaru atsevināšanu un visos noteikti mākspašanāšanu. Tā. Tā nebija klāt ievienu noteikumu.
Jā, tā būs tādēt tos.
Tā, un cēnē ir 30. Izgūšanu. 570.
Prīkos elektroniskā visu portālā, ka var tā kā zītus jums atsevināt, vai atsevināt ar pirstu no lādu.
Bet tad ir tikai kokus, jā?
Tikai kokus, jā.
Tā, tad 41. Pirmais dzīvojumu telpu, un īpašumā no ēdus kuru aidos, lai pavistā kūlīgas nodā, no mums piesiet visu Ceļņošu piestīmumus, ar lūgumu iznomāt telpas, un tas ir, nu, ir laikus tad 42. Pēc nedēļu tiesi iznomāšana, nekustamajā īpašumā, un mums parastā kolīgas lūdzu. Tad mēs iznomājam, bet te ir tā kā, tā ir tajā vairāk tie zemes gabali, jā, un mēs vieni iznomājam.
Nē, tas iesniegums ir par vienu zemes gabalu, bet mums ir vēl divi līgumi. Vienkārši saliekam visus tos vien, tos līgumus vienā līgumā, lai mums arī pašiem ir vieglāk atrast tos līgumus.
Iznomā to, ko viņi grib, tikai pieliekam pie esošu.
Jā, iznomājam to un saliekam visus arī iepriekšējos līgumus vienā līgumā. Tā es
iepriekšu. Viņiem tad arī iznāk tikai izdevīgāk, jo tad tie 28 eiro, kur jāmaksā, tāpat uz vienu līgumu attiecās.
Tā, lai to sanāk.
Tā. Mums ir jāpagaida.
Man nē, bet uz mani, kur jābija visiņas, un
paldies. Nē, vienam, vienam.
Es varu, ka teizu būkšu projām.
Nu, mēs ātrām. Tā, 43. Tā nebija tiesība līdzuma noslēgšana, nekas mēs īpašumā salēcijām, kā tu jūs pats tā kūlīgas lūdzumās. Tā, 44. Par lomas maksas centrāžu apstiprināšanu telpa minētāju nomēr pirmskolas izglītības iestādē Liepziedīņš šalas ievā 15. Nomēr kūlīgas lomas.
Par šim tāds ļoti īsi.
Tā, kas pa Liepziedīņu nomērķē?
Ja mēs mēs citām pirmskolām neesam tāds stiprinājuši, tur kaut kāds...
Tāpēc, ka šeit ir virtuku iznomā cita dienā.
Ah, skaidrs.
Vīkdien visu visus inventāri, tad tā
mums... Es viņu tos mierā, jā, šādi.
Nē.
Nē, nu, pa mierā mēs nezinām,
tā vienkārši nezinām. Tas mums ir nepieciešams priekš iepirkumu.
Lai varētu...
Jā, man ir beidzies, nu, nav, bet beigsies sēdināšanas vienkāsies kronodā Liepziedīņā, un tad būs jālaiš kopā vaidināšana kopā inventāra telpumā. Būs arī kronas sēdā pār skrundas.
Skrundas un
vienkāsies inventāra.
Tā ir 49. Tad nedzīvojumā tā auto mums līguma virks ielā 15 guldīņā guldīgas novadā tēmiņu pagarināšanu.
Kur sāk
45. 46. Par nekustamā īpašuma tā ir vai pagastājums guldīgas novadā atskanāšana publiskā izslēmē. Īpašuma cilvēks gads tā tukšs, tad būs uzrodāt. 47. Par nekustamā īpašuma zemes gabala daļa saistu cilvēks 6. Kultīgā kultīgas nodā atsvināšana publiskā izsvalā. Tad šitas tā daudz dzīvotu mājā, jā, tas tā kā būs. Nu jā, vai būtu arī. Tā, tad 48. Par pašvaldības dzīvokļa īpašumu dienvidu stacija 1, Alsonas parkstā, Kuldīgas nodā atsvināšana. Tā, 49. Par pašvaldības dzīvokļa īpašumu dienvidu stacija 2, 1, Alsonas parkstā, Kuldīgas nodā atsvināšana. 50. Par pašvaldības dzīvokļa īpašumu dienvidu stacija 2, 2, Alsonas parkstā, Kuldīgas nodā atsvināšana. 51. Par nekustamā īpašuma Baltiņi, Rēnas parkstā, Kuldīgas nodā atsvināšana publiskā izsvienā. Tā, 52. Par dzīvokļa īpašumu, Kuršaiņu ielā 26, Kuršaiņos, Rūnas pagastā, Kuldīgas novadā, atsvināšana publiskā izsvienā. Tā varam, ja?